Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Tyhle poslední týdny byly fakt raketové. Shrňme si to. Vláda požádala o prodloužení nouzového stavu, poslanci to odmítli. Vláda vyhlásila nový nouzový stav, podle mnohých protiústavně. Ministr Havlíček slíbil otevření maloobchodu, Andrej Babiš návrat dětí do škol. Nakonec ze všeho sešlo a vláda bude žádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu znovu, protože se jedná o ještě tvrdších opatření.
Na všechny tyhle turbulence jsme se zeptali našeho dnešního hosta, předsedy Občanské demokratické strany Petra Fialy. Jeho stanovisko bylo jasné. ODS ruku pro další nouzový stav nezvedne a nic jí prý nepřesvědčí o opaku.
A popsali jednání s premiérem, o kterých v posledních týdnech z úst opozice, hejtmanů i dalších dokola slýcháme, jak jsou zoufalá, nekoncepční a bezvýchodná. A Petr Fiala zase řekl, že po nich cítí zklamání a smutek.
Nicméně cestu v podobě výměny premiéra už nevidí. Byť o tom Občanská demokratická strana ještě na podzim volala, tak teď podle Petra Fialy už výměna vlády nemá smysl. Do voleb totiž zbývá pouhých 6 měsíců. Nejsou úplně jasná volební pravidla a to, jak by se počítaly hlasy a navíc by do situace mohl vstoupit prezident Miloš Zeman.
Každopádně opozice bude s Andrejem Babišem ještě dál jednat, tak uvidíme, jestli si to Petr Fiala ještě nerozmyslí. Tak si to poslechněte.
Hostem dnešního rozhovoru podcastového pořadu Seznam zpráv Ptám se já je předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den.
Pane předsedo, jak hodnotíte situaci vy? Jsme na hraně katastrofy, jak včera řekl premiér Andrej Babiš, nebo to tak vážné není?
Já sice nemám rád silná slova, ale ta situace skutečně kritická je. Stačí se podívat na jakákoliv čísla, ať už je to počet nakažených za týden, za celou dobu. Stačí se podívat třeba na počet zemřelých a myslím, že ve všech těchto ukazatelích patříme k nejhorším v Evropě. Do toho můžeme uvést jiná čísla a to je, že třeba počet očkovaných a ta proočkovanost společnosti je pořád nízká. Jsme někde na 28. místě v Evropě a to dohromady vytváří opravdu dramatickou situaci a myslím, že nemůže nikdo z politické reprezentace říct, že jsme na tom dobře, nejsme.
My jsme viděli před pár dny čísla ministerstva zdravotnictví o tom, jak jsou přetíženy nemocnice, že zbývají v řadě nemocnic jednotky lůžek na jednotkách intenzivní péče a tak dále. Ale vláda doposud nepřijala v podstatě žádná opatření, žádné zásadní kroky, kterými by dala najevo, že tu situaci jde razantně řešit. Pane předsedo, máte vy jako opozice od vlády avízo informace o těch konkrétních krocích a opatřeních, kterými zemi z krize chce vyvést?
No to je právě to, že nemáme. A ještě bych snad připomenul, že ono je to důležité vzhledem k té retorice, kterou používá vláda. Ono to není nové. My čelíme tomu nárůstu poměrně dlouho, neustále vyzýváme vládu k jednání, předkládáme vlastní návrhy. Vláda má k dispozici všechny nástroje, včetně nouzového stavu, který my považujeme vlastně za nadbytečný. A přesto je ta situace horší a horší. Přece nemůže vláda přihlížet k tomu, že se zhoršuje situace v nemocnicích a nic neudělat. Přitom těch návrhů tady byla celá řada. My jsme třeba přišli s tím návrhem využít lázeňské kapacity pro ty lehčí případy, ale ono to neznamená jenom lůžka, to taky znamená využití kvalifikovaného zdravotnického personálu. A zase by se třeba odlehčilo těm nemocnicím. Ale je jedno, jestli je to návrh opozice nebo vlády. My bychom chtěli, aby nějaké návrhy vláda realizovala. Ale bohužel tohle zatím nevidíme.
Vy jste měli včera jako opozice jednání s premiérem Andrejem Babišem a o tom jednání se ven dostávaly velmi dramatické zprávy, řekla bych, od účastníků. Jednak politici z řad opozice to jednání popisovali jako velmi chaotické, jako velmi zmatené jednání, kde nepadaly konkrétní návrhy. Odborový předák Josef Středula večer v televizi řekl, že musel během toho jednání se jít na chvíli vydýchat ven, protože to tam probíhalo velmi chaoticky, jak řekl. Jaké to jednání bylo, pane předsedo? Bylo takové?
Oni byli asi dvě jednání. Jedno bylo to naše, tedy předsedu politických stran s vládou, a hejtmany, zástupci hejtmanů, a potom bylo zřejmě jednání vlády s tripartitou. A to, co řekl pan Středula, to jenom ukazuje, že vlastně všechna ta jednání mají asi podobný průběh. A ten dojem toho chaosu a vlastně toho, že vláda je bezradná a neví, co by udělala, ten dojem máme asi všichni. Já nemám ve zvyku vynášet z těch jednání nějaké podrobnosti, nikdy jsem to nedělal, dělat to nebudu. Ale myslím, že když řeknu, že vždycky cítím po těch jednáních určité zklamání a vlastně i smutek, že se neposouváme dál, tak mě to mrzí. No. To, co je pozitivní, co bych aspoň jednu pozitivní věc bych chtěl říct, že vůbec nějaká jednání probíhají, protože ještě 14 dní zpátky se s náma vláda vlastně nebavila.
Tomu rozumím, ale vy jste si ještě minulý týden chválili jako opozice jednání s vládou, když jste dojednávali pandemický zákon. A teď najednou proběhlo jednání, které vaše kolegyně Markéta Pekarová Adamová popisovala jako zlý sen. Byl to zlý sen? Bylo to tak hrozné?
Svým způsobem ano, ale já to řeknu vlastně vám, ale hlavně divákům na příkladu. My jsme měli jedno jednání včera s vládou a jedno předevčírem. Na tom jednání předevčírem nepadlo slovo o tom, že vláda potřebuje nouzový stav. Naopak jsme se bavili o tom, když schválíme pandemický zákon, takzvaný pandemický zákon a všechno se stihne, takže vlastně bude mít vláda dost nástrojů, aby mohla tu situaci zvládat. Najednou o ani ne 24 hodin později, to ani nebylo 24 hodin, tak vláda přichází s tím, že bude žádat o nouzový stav, revokace, usnesení, nevím co všechno. Co se stalo za 24 hodin? To jenom svědčí o tom, že vláda opravdu neví, jak postupovat a co by měla dělat. A to si myslím, že je smutné. Já teď čekám, když tady spolu mluvíme, tak čekám na další pozvání pana premiéra, které máme slíbeno. Čekal jsem, že se setkáme třeba někdy během dopoledne. Zatím to pozvání nemám, tak uvidíme, protože na tom setkání to byl jediný výsledek toho včerejšího jednání. By nám měla vláda představit opatření, které navrhuje, a jejich zdůvodnění. A to zdůvodnění já pokládám za důležité.
Ještě jednu historku vás poprosím k tomu včerejšímu jednání, kterou jsem slyšela. Donesla se ke mně informace o tom, že jeden z předáků jedné z opozičních stran chtěl po premiéru Andreji Babišovi konkrétní data pro to, proč je potřeba vyhlásit nouzový stav, proč ho potřebuje. A když o ta data požádal, tak na to premiér Andrej Babiš kontroval slovy, že když tak může zavolat izraelskému premiérovi panu Netanyahuovi, jestli je potřeba. A začal vyndávat mobilní telefon. Probíhá až takhle chaotické jednání s českým premiérem?
Já nebudu potvrzovat konkrétní historky, to fakt nedělám, ale to, že chceme data a že je nemáme, a to není nějaká malichernost. Já jako uvedu příklad, tak jestli nám třeba někdo řekne, je potřeba zavřít pohyb mezi kraji, tak my chceme vědět na základě čeho, jak se to bude kontrolovat, proč mezi všemi kraji, jestli vláda vůbec ví, že to je možné, protože hned začali namítat hejtmani, no ale když mi tady zavřete Moravskoslezský kraj, tak já mám tady prostě tak úzké kontakty s tím Zlínským, že to třeba vůbec nepůjde a nebude to realizovatelné a tak dále. Takže ta data jsou opravdu velmi důležitá a my po těch datech voláme dlouhodobě. Když my třeba říkáme, klíčový, samozřejmě teď je situace dramatická, ale před pár týdny jsme říkali klíčový úkol, ať se děti vrátí do škol, protože jinak si s tím neporadíme. To jsou obrovské škody pro společnost a ve vzdělání celé jedné generace. A vláda říkala, ne, není na to čas, tak my jsme chtěli vědět, na základě čeho to říkáte. Víme, že se to v těch školách šíří víc než jinde. Když data ukazují, že se to nejvíc šíří ve firmách, neměla by vláda spíš začít podporovat testování ve firmách, tak jak to dělají v jiných zemích, vytvářet šetrné testy, zásobovat ty firmy testy nebo jim s tím pomáhat. Ale bohužel takhle ta debata neprobíhá. Já bych ráda, aby tak probíhala. Kdyby tak probíhala, tak jsme připraveni vládě vážně pomáhat.
Vy jste řekl, že dnes by mělo být další jednání s premiérem Andrejem Babišem, ale nemáte žádný konkrétní čas. Premiér už mezi tím do médií řekl, tuším, že také vicepremiér Jan Hamáček, že chtějí žádat opozici o podporu dalšího nouzového stavu. Klíčová věc, pane předsedo, jste, byť ještě tedy nevíte, s čím přesně premiér Andrej Babiš přijde, ale jste v tuto chvíli otevřeni jednání o tom, že byste podpořili jakoukoliv formou prodloužení dalšího nouzového stavu?
Za ODS říkám, že ne, ale vysvětlím to. My jsme tady 14 dní strávili tím, že jsme se domlouvali na pandemickém zákoně. My jsme se domluvili na jeho znění, my jsme se domluvili na tom, jakým způsobem projde v Senátu. My jsme dokonce zajistili to, že přestože tam byla legislativní chyba, tak to Senát vrátil s minimálními úpravami. Pátek to může schválit sněmovna. Já jsem včera byl za panem prezidentem. Pan prezident řekl, že je připraven bezprostředně to podepsat, takže může to platit tak, jak jsme se domluvili, a 27. by mohl skončit nouzový stav.
Protože a bude pandemický to stačit, zákon ho bude to stačit tak. Ten stav podle pandemického zákona?
Já jsem se několikrát ptal, já osobně na jednání, které jsme měli v minulém týdnu, pana ministra zdravotnictví i pana premiéra, stačí vám to, budete mít všechny nástroje. Řekli, že ano. Najednou přichází s tím, že ne.
Co by nemohli dělat? Jak vám to vysvětlili, pane předsedo?
To je právě to, co bych potřeboval vědět, co bychom potřebovali vědět všichni, která opatření teda skutečně nelze realizovat mimo nouzový stav a která jsou tak nutná, že je v této chvíli vláda potřebuje. A pokud je o nouzový stav, já si dovedu představit variantu, že vláda ho znovu vyhlásí na základě nových skutečností, ale nedovedu si představit, že by vůbec bylo možné to, s čím přišla vláda, co teda zaznívá v médiích, že by sněmovna měla revokovat svoje usnesení o nouzovém stavu a začít se bavit o nějakém dalším. Já teda všechny varuju a myslím, že k tomu je i už několik stanovisek ústavních právníků. Prosím vás, nespůsobujme další a další zmatky a nepravosti v tom ústavním systému.
Městský soud v Praze tuším řekl, že to vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti hejtmanů bylo v kolizi s ústavou, s ústavním pořádkem. Ale když se ještě vrátím na moment k tomu rozdílu mezi nouzovým stavem a pandemickým zákonem, z vlády zaznívá, že by nemohla omezovat pohyb osob na základě pandemického zákona. Padl takový argument? Zaznělo to, že kvůli tomu chtějí nouzový stav?
Ale ono to právě není tak úplně pravda. Kdyby nemohli plošně omezit pohyb osob, tak rozhodně mohou podle zákona o veřejném zdraví i podle toho nového takzvaného pandemického zákona třeba omezit pohyb a shromažďování určitého počtu osob a tak dál. Takže vlastně možná je důležité říct, že v řadě zemí Evropy existuje speciální legislativa pro COVID-19 nebo existují speciální epidemiologické nebo pandemické zákony, které umožňují vládě tu situaci řešit. A protože vláda říkala, my nic takového nemáme, máme jenom zákon o veřejném zdraví, tak jsme po dohodě s ní vlastně dali dohromady ten pandemický zákon. Já vím, že to, co teď říkáme pro lidi, bude znít trochu jako nějak legislativně a tak dále, ale jde o ta opatření. Já to ukážu například u toho nouzového zákona. Prostě ta vláda může dělat opatření a moc je vlastně nemusí zdůvodňovat. Ten pandemický zákon, tak jak jsme ho připravili, nutí vládu k tomu, aby ta opatření opravdu
myslím,
zdůvodňovala.
Myslím, že ústavní soud by s tím polemizoval, jestli to mají zdůvodňovat nebo ne. To jsme viděli v tom posledním nálezu ohledně omezování maloobchodu.
Ty soudy říkají, ta opatření nejsou správná proto, že vy je nedokážete udůvodnit. A ten pandemický zákon ukládá vládě, aby ta opatření odůvodňovala. Čili
ale
je to
říkáte,
v souladu s tou judikativou.
Tedy za občanské demokraty v tuto chvíli další prodloužení nouzového stavu ne.
Ne a opravdu...
A co by vás přesvědčilo pro ten opak?
Ale nás asi nic nemůže přesvědčit, že uvědomme si, v jaké jsme situaci. Ten nouzový stav je tu 140 dní. To není tak, že teď se zhoršila situace a vláda potřebuje nouzový stav. Já zase odpovědně říkám, kdyby to tak bylo, tak nad tím vážně přemýšlíme a možná bychom to za určitých okolností podpořili. Ale 140 dní je tu nouzový stav. Nic nefunguje. Takže ten problém není v tom, jestli je nebo není nouzový stav. Problém je, jaká jsou opatření a jak je vláda zdůvodňuje a jak je realizuje. A o tomto se chceme bavit s vládou.
Pane předsedo, teď jste řekl, 140 dní je tady nouzový stav. Několikrát jsme narazili na to, že stav je ještě horší, než kdy za celou dobu vůbec byl. Popisoval jste jednání s premiérem Andrejem Babišem, řekl jste, že byla chaotická, že vám nepředstavil žádná řešení, žádné kroky, kterými chce tuto zemi vyvést z krize. Je podle vás v tuhle chvíli Andrej Babiš vůbec schopen tu situaci zachránit, tu zemi z té současné krize, ve které jsme, vyvést?
Já si myslím dlouhodobě, že není. A jeho vláda není.
Budete
to
dělat?
Není jenom Andrej Babiš. No já jsem s tím už něco dělal. Já jsem vlastně byl, myslím, jediný, kdo už na podzim, kdy jsme čili další vlně, řekl, tahle vláda by měla požádat o důvěru.
Nebo ano,
by
13. Měli vyslovit, října, tuším.
Vyslovit, jste... Nebo vyslovit nedůvěru. Tehdy mě nikdo nepodpořil a můj argument ale tehdy byl. Představte si, že se ta situace zhorší a tahle vláda, která to teď nezvládá, to bude dělat znovu.
A platí to? Platí to? Zbývá 6 měsíců do voleb.
Bohužel to neplatí, protože součástí toho mého řešení tehdy byly předčasné volby. A to je dneska vlastně nemožné. Je to nemožné termínově a je to nemožné i proto, že nemáme podle čeho volit, protože v tuhle chvíli nemáme platný volební zákon. A nejsme schopni při těch poměrech, které teď jsou ve sněmovně a při roli prezidenta, kterou tady asi nemusím komentovat, tak nejsme schopni vytvořit v tuhle chvíli nějakou racionální
vládu. Takže za současné situace v podstatě není jiné řešení podle vás, než to, aby vláda Andreje Babiše dovládla do konce volebního období.
Není to chyba opozice, dokonce to není ani slabá odvaha opozice. Prostě ve chvíli, kdy třeba nemáme volební zákon, tak nejsme schopni vlastně se domluvit na předčasných volbách, i kdyby taková vůle byla. Je logické, že vláda, která nemá vlastně pro klíčová rozhodnutí většinu ve sněmovně, tak by vlastně ani moc vládnout neměla. Ale prostě ta situace je bohužel taková, jaká je. Navíc jsme teda uprostřed opravdu vážné krize měnit vládu. Přestože si myslím, že ta vláda to nezvládá, by mohlo být ještě horší, když nemáme tu většinu pro nějakou rozumnou vládu a neměli bychom asi ani podporu, nebo téměř jistě podporu na Pražském hradě. Takže je to taková úvaha, která je samozřejmě na místě, ale není reálná.
A mimochodem prostě s prezidentem Milošem Zemanem, když jste se včera setkali, jste na toto téma hovořili? Hovořili jste na téma výměny premiéra?
Ne, taková úvaha pro pana prezidenta určitě není jako přijatelná. My jsme se bavili i o politické situaci, i o pandemii. Mluvili jsme samozřejmě o tom pandemickém zákoně. Bavili jsme se také o volebním zákonu, ale jako myslím si, že prezident není připraven k nějakým takovým věcem, ale hlavně proto prostě opravdu nejsou podmínky. Mě to hrozně mrzí a skutečně jsem byl ten a jediný, kdo řekl dost, pojďme to vyměnit, takhle to nemůže jít dál. Tahle země je řízena nebezpečným způsobem.
Ale už vůbec, je na to pozdě.
Vůbec nemám radost, že ta moje slova se potvrdila, ale jediné řešení jsou prostě volby v říjnu, kdy tu situaci změníme. Do té doby to jinak. Já zase jenom říkám, ale my zase nesedíme s rukama v klíně. Tak jsme dali dohromady ten pandemický zákon. Mimochodem, domlouváme se s vládou. Prostě snažíme se prostě lidem pomoct,
předsedo,
ne vládě, lidem pomoct.
Jenom váš názor teď na jeden z momentů nebo jeden z návrhů, jak řešit tu současnou krizovou zdravotní situaci. Řada expertů, profesoři a tak dále, lékaři vydali výzvu 40 dní pro zdraví, ve které vyzvali v podstatě k tvrdému lockdownu jako k jedinému řešení, které by dokázalo srazit ten současný vysoký počet nemocných a ulevit přetíženým nemocnicím. Onen lockdown, který by třeba znamenal i zastavení průmyslu v téhle zemi, je to něco, co byste vy podpořil, co si umíte představit jako řešení té současné situace?
Já si myslím, že v tuto chvíli to teda úplně řešení není. A já bych třeba ten lockdown, to je věc, která se určitě měla zvažovat, ale před nějakou dobou. Teď si nejsem jist, jestli je to na místě. A taky nevím, jestli s touhle vládou a s tou nedůvěrou, kterou lidé mají k těm opatřením, jestli by to opravdu fungovalo. A tady je důležitá věc. Skutečně se ta nemoc šíří hodně ve firmách. Víme to aspoň z těch dat, která jsou nějak k dispozici nebo jsou zveřejňována. Ale to přece znamená, že bychom měli začít masivně, tak jak to dělají zahraničí, masivně v těch firmách testovat. A nejenom to, že vláda bude platit těm firmám to testování, to je v pořádku a bude ho vyžadovat. A ono to není ani tak drahé. Ale měli bychom umožnit i těm firmám, aby třeba očkovali. Víme, že některé velké koncerny by si byly schopny sehnat vakcíny v zahraničí a byly by schopny svoje zaměstnance očkovat. To jsou ty cesty, jakými bychom tu nákazu opravdu zastavili. Já moc jako těm lockdownům nevěřím. Říkám znova, kdyby vláda přišla s nějakým rozumným řešením před nějakou dobou, tak se o tom bavme. Vláda s ničím nepřišla, teď se bojím, že by to úplně dobře nefungovalo.
Pane předsedo, když se jenom na chvilku vrátím ještě zpětně. Vy jste zhruba před 14 dny, tuším 11. února, jestli si nepletu datum, jako opozice zamítli vládě návrh na prodloužení nouzového stavu. V zápětí přišla žádost od hejtmanů o to, aby vláda vyhlásila nový nouzový stav, protože hejtmani řekli, že bez něj nejsou schopni realizovat potřebná opatření a neumí si tu situaci představit. Což se stalo a vy jako opozice, když jste potom měli příležitost touto formou vyhlášený nouzový stav zrušit, tak jste to v podstatě neudělali, respektive udělali, ale s odkladem několika dnů později. Když se zpětně na tuhle situaci podíváte, není to něco, co jste politicky prokaučovali, když to řeknu v uvozovkách, co jste prostě prohráli takticky?
Ne, naopak, to jsme vyhráli. A já si myslím, že hlavně vyhráli občané téhle země. A já ten postup nejenom, že budu hájit, ale považuji za naprosto správný. My jsme totiž dosáhli toho, že vláda, která jela v takovém automatismu, nic neřešíme a budeme mít nouzový stav a zase požádáme a zase nám ho komunisti schválí, tak najednou zjistila, že nemá většinu a musela začít jednat a nechtěla jednat. I ten pokus domluvit se s hejtmany byl vlastně pokus obejít sněmovnu a ostatní politické strany a nedomluvit se na dalších krocích. A pak Andrej Babiš zjistil, že to nejde a začal s námi jednat. Ta jednání, která teď aspoň probíhají, to je výsledek toho, že jsme neprodloužili nouzový stav. A druhá věc, to, že jsme se domluvili na pandemickém zákoně, ale na takovém znění, které je přijatelné, ne tom vládním, to je i výsledek této naší politiky. Takže určitě to bylo dobře a určitě ty výsledky prostě všichni vidí.
Ale druhý výsledek je to, že vláda jde znovu žádat o nouzový stav a říká, že si bez něj neporadíme. Jsme tam, kde jsme byli před 14 dny, jenom nemocnice jsou mnohem přetíženější, než byly.
Ale vláda už má k dispozici a vlastně celá země v ruce pandemický zákon. Vláda jedná s opozicí a ta situace je prostě v tomto směru jiná. To, že vláda nezvládá pandemii, že nezvládá vlastně ta opatření, že neví, jaká má zavést, že se ministři hádají v přímém přenosu o tom, co platí a co neplatí, to všichni vidíme. Ale to nové na té situaci je, že aspoň s námi začíná mluvit. Kdyby vláda ještě poslouchala, co my říkáme, tak společně můžeme tu pandemii porazit.
Pane předsedo, a ukázali jste se jako zodpovědná, racionálně uvažující opozice i v tom směru, že vy jste před těmi 14 dny žádali změnu opatření. Říkali jste, že chcete částečně rozvolnit, někde třeba naopak přidat. Žádali jste otevření škol, v návrat studentů a žáků do lavic. Za situace, kdy ale epidemická situace nebyla vůbec dobrá a všechny grafy a prognózy ukazovaly, že se bude dál zásadně zhoršovat. Za téhle situace se pozornost upřela k výběru antigenních testů a tak dále, k dohodě s hejtmany na otevření škol. Nebyla to chyba, nebylo to od vás nezodpovědné. Neměli jste spíš tlačit na to, aby vláda zastavila tu dramaticky narůstající epidemickou situaci, tu zhoršující se situaci? No můžeme... Odvedli jste pozornost, když bych to zjednodušila.
Můžeme mít všechno zavřené nekonečně dlouho a prostě neřešit ty věci, jak se mají řešit a pak se ta situace bude pořád zhoršovat, bude mi pořád nouzový stav. Děti do škol, to byl jako naprosto zásadní požadavek, který vlastně platí i při velmi špatné epidemické situaci, ne samozřejmě takové to.
Jestli výsledkem toho celého není to, že jsme ještě oddálili otevření škol, protože teď je situace tak dramatická, že se mají zavřít i ony první a druhé třídy, které dnes fungují, mají se zavřít mateřské školy.
Rozumím vaší otázce, ale my jsme vlastně chtěli, aby se zajistili respirátory pro učitele, aby se zajistili šetrné testy pro děti a aby vláda připravila harmonogram, nějaký plán, jak se děti nižších stupňů začnou vracet do škol. A dokud jsme na to netlačili a dokud nedošlo i k tomu zrušení nouzového stavu, tak vláda s náma o tom vlastně nemluvila a nepřipravovala to. Pak to začala připravovat. Já samozřejmě racionálně chápu, že když se situace takhle dramaticky zhoršuje, tak není možné od 1. března ta opatření udělat. Ale to, co už zůstane, je, že vláda musela a ministerstvo školství muselo připravit nějaký plán. No. My budeme na tom plánu trvat, až se situace začne zlepšovat, tak se děti musí vrátit do škol. V řadě zemí se školy na prvním stupni vůbec nezavřely.
Tomu rozumím, ale
od nás
zpětně...
je to odpovědná politika. My nad těmi věcmi přemýšlíme, nám to není jedno.
Jestli
my na tom nezbíráme
politické nelitujete toho, že jste prostě neměli tlačit spíš na to, aby se zastavil nárůst počtu nemocných a aby jsme se nedostali k tomu, co čeká rodiče nejmenších dětí, a to je to, že velmi pravděpodobně od pondělí opět budou zavřeny úplně všechny
to
školy
děláme,
pro všechny děti.
To děláme souběžně a když se všichni podívají, já jenom připomenu, to je třeba 6 kroků, ale my jsme toho udělali víc a to je z té doby, o které mluvíte. Tady je samozřejmě uvolňování škol za jasných podmínek, odškodňovací zákon, krizová legislativa, pandemický zákon, ten už jsme společně přijali.
Takže
ale pozor,
tady
jsou, tady jsou taky, a to je to nejdůležitější, očkování a testování. A to je klíčová věc, jak si s tou pandemií poradit. Takže
tomu rozumím,
já za
ale...
opozici a za koalici spolu jasně říkám, my máme anti-covid tým, máme tam odborníky a my neříkáme rozvolňování. Nikdy jsme neříkali.
Tomu rozumím,
říkáme,
ale
dělejme
celou dobu se
opatření.
Bavím o nemocnicích, které jsou v tuto chvíli přetíženy, bohužel.
A na to máme taky řešení a s těmi jsme taky přicházeli. Ty naše návrhy jsou vlastně komplexní a jediné, co se dosud nedělo, že by s námi vláda mluvila. Teď s námi vláda mluví. A ještě teda, jestli mohu jednu větu dodat, a to pokládám za strašně důležitou. Já vím, že vás, co se na to teď díváte, ty kroky vlády fakt rozčilují. Mě taky. A možná vás rozčiluje opozice a cokoliv. Ale prosím vás, nikdo si s tím neporadí, když my sami nebudeme ukáznění. Takže chovejte se odpovědně, chraňte sebe, chraňte své blízké bez ohledu na to, co si myslíte o těch opatřeních, a zvládneme to. Jinak to prostě nezvládneme. Tak já se omlouvám, ale využívám této příležitosti, protože to pokládám za důležité.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Díky za to, že jste přišel k nám do studia, pane předsedo.
Děkuji za pozvání, pěkný den všem.
To bylo pro dnešek všechno. Já připomínám, abyste nás sledovali na Seznam zprávách a také ve svých podcastových aplikacích. Když si nás přihlásíte k odběru, tak vám neuteče ani jeden jediný díl našich skvělých rozhovorů. Díky za vaši pozornost a těším se zase někdy. Na viděnou a naslyšenou.